Euskadi Irratia.
Iruñera goaz, barrura, kafea bertan hartzeko azken aukera baliatu nahi dugu bihar itxiko dute eta plater eta izketalde soinuak ari zaizkigu iristen. Iruñera joan da Mikel Jartza lankidea. Kaixo, Mikel, egunon?
Egunon, nagore.
Eta somatzen da jende asko daukazule inguruan, non zaude, eh?
Ba, 19. mendera egin dugu bidaia. Duela 124 urte, ateak ireki, eta bihar betiko itxiko dituen Rotx kafetegira. Iruñeko kafetegi zaharrenetako bat da, eta parekorik ez duen horietakoa gainera. Hasi, Art Deco estiloko fatxadatik, ate berdea, eta 40 metro karratu eskaseko lokalaren barnean, arretagune hainbat, marmolezko mailak, hanka burdin urtuek sostengatzen dituzte maila hauek beltzak dira, eleganteak, besaulki horixka bereizgarriak ere bai, eta batez ere, jende mordoa. Lokalak gainezka dago une honetan, kafetegiari azken agurra ematera etorri da ona jende oldea, eta pertsona horietako bat da Jokin Lasa. Kaferrotxetik 20 metro eskasera dagoen Arturo Kampion euskaltegiko irakasleetako bat. Egunon, Jokin.
Egunon, baita zuri ere.
Zer da zuretzat Kaferrotx?
Ba, Kaferrotx da egunero bizitatzen dugun toki bat, Iruñaren bihotzean dagoen kafetegi historikoa, esanen nuke. Goizeko taldearekin, klasetik atera, eta zuzenean, egiten dugun lehenengo gauza, bueno, gaur kafe hartuko dugu, edo bai, gaur ongi merezitutako kafea, eta beti rotxera jotzen dugu, hori baita gure ohitura.
Eta horrela, 27 urte?
Bueno, nik esanen nuke euskaltegiarekin erabateko lotura izan duen taberna dela, ez? Lotura logikoa izan da, auzokideak izan gara eta elkarren ondoan egon gara urte hauetan guztietan eta horregatik paseo logikoa zen, ez? Euskaltegitik, klasetik atera eta taberna hori bizitatu. Bai goizean, bai atxaldean eta baita gauean ere.
124 urteko ibilbide luzean, zati esanguratsua egin duzu, egunero etortzen, zer da gehien aldatuena?
Gauza asko aldatu dira, eta batez ere gauzak aldatu dira azken bi urte hauetan. Pandemia urte hauetan erabat aldatu dira ohiturak, kaleak erdi utxik eta tabernak ere erdi utxik ikusten dira, eta zentzu horretan Rotx ez da salbuespena izan, asko pairatu dutela gaitza.
Jokin Lasarekin batera gerturatu zaigu Josua Bajo, Arturo Kampion euskaltegian ikaslea. Egunon, Josu.
Egunon.
Zuretzat zer da Rotx kafetegiko bereziena? Roquefort bolak, piper frijituak, horiek, maite dituzu?
Maite dut dena, baina batez ere ikastetak egiten ondoren ohitura arrunta zen segitzea Rotxen kafetxoa hartzen.
Hemen ikusten dugu jendea batetik bestera, kafe hotxak, soinua mugimendua, bada nolabait Rotx ere topaleku bat, ez da, ba, solaserako, sortzaileentzako ere.
Bai, nik esanen nuke toki lasaia dela, ikus daitekenez, ez da taberna undia, txiki xamarra da, baina badu lasaitasun puntu bat, ba, izketan aritzeko, gonbitea iten duena, bai, gustora egoteko tokia da, bai.
Mugimendu guzti hori, orain txemen sumatzen duguna, igandean isilduko da, etengo da. Nola jaso duzu ezuek berria?
Bueno, gu ezustean harrapatu gintuen eren egun berriak, albisteak ezkenekien deusene, harriduraz diodanez, eta gero tristuraz, hau izan baita gure referentziazko puntu bat azken urte hauetan, tristuraz, bai.
Niretzat Iruñaren historiaren zatitxo bat galduko dugu. Lotuta dago betiko Iruñako giroan, pena ematen.
Aipatu dugu izan dute ere, Rotx ezagun egin zela, Iruñetik kanpo, Euskal Herritik kanpo, mundu zabalean, hainbat gidatan, ez, bere pintxo ezagunak azaldu direla, eta gainera etorri direla, hemendik igaro direla ere, esaterako, ba, Hemingway, Orson Welles eta figura sonatua.
Bai, ni entzun nuen kanpoan ospe handia duela, ezaguna.
Nolakoa da Kaferrotxeko langileen tratua? Zer moduzkoa?
Bueno, gurekin ona, jende profesionala da, konfiantzazko jendea guretzat.
Hitz egin duzu beraiekin, nola sentitzen dira momentu honetan?
Atzo gerturatu ginen, etzen behar bada momenturiko berena horretaz guztiaz hitz egiteko, etzuten behar bada sobera hitz egiteko gogorik eta ulertzekoa da, bueno, etxiturik, goibeldurik zeuden, eta guk geuk ere ez genituen gehiegi xaxatu, presionatu, agobiatu nahi, eta bertan utzi genuen, ba, txantxaren bat edo beste egin genuen, eta baina, bueno, besterik gabe.
Aipatzen da, akaso Kafe Errotxek 124 urteko historia honetan etentxo bat egin eta jarraipena izan lezakela Gazteluko plazan. Jokin, hemen inguruan ditugun mai eta besaulki eta elementu bereizgarri asko mugitu daitezke, baina beste batzuk ez, Kafe Errotx berdin-berdina ezin.
Bai, hemen inguruan ditugun altzari hauek, altzari ikus daitekenez klasikoak eta garai batekoak dira, ez, beste toki gutxitan aurki daitezkenak, mugi daitezke eta beste norabaitera eraman daitezke. Baina ez da gauza bera izan, segurazki jarriko dute eta bejon deiela eta gu asko postuko gara eta segurazki bisita berriz eginen dugu joanen gara, baina guk nik behin lotzen dut Errotx espazio batekin, espazio honekin.
Bihar igandea, azken eguna, etorriko zarete azken kafea hartu eta Errotxa gurtzera?
Polita litzateke, itxiera egunean edo itxi behar duten egunean bueltatxo bat ematea, ez? Behar bada ez kafea hartzera, gure ohitura izan dena, baizik eta ba, behar bada bermut orduan, ja eguardi partean, ja itxi behar dutenean, bermuta eskatzea, hain onak diren pintxo hietako bat eskatzea, eta aurrera, eta kitxo.
Guk ere gustora hartuko genuke orain kafea eta gero azkeneko pintxoa eta bermuta Iruñeko Errotx kafe mitikoan. Gonbidatu izan ditugun bezero fidelen antzera. Jokin Lasa eta Josu Abajo, Iruñeko Arturo Kampion euskaltegiko irakaslea eta ikaslea urren ez urren. Mikel, eskerrik asko, baina urruti urrutira ere joan?
Gero artenagore.